kulanti wacan wanaagsan dhigaystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkii ilayska VOA-da toddobaadkan waxaan barnaamijka ku eegaynaa saameynta siyaasadda cakiran ee Soomaaliya ay ku yeelan karto dhaqaalaha iyo ganacsiga dalka hadan siyaasadeed yar xasiloon oo soo jiray in muddo ah iyo hay'adaha dawliga ah oo dhismayay 10 sanadood la soo dhaafay ayaa Soomaaliya ka dhigay dal ka soo kabanaya nuglaanta dhaqaale hirgelintii dastuurka ku meel gaarka ah ee la hirgeliyay bishii August sanadkii 2012 iyo abuuristii dowlad federaal oo ay hoos yimaadaan maamul goboleedyo ayaa abuuray rajo weyn oo laga qabay in Soomaaliya ay cagta saarto dariiqii xasiloonida waxaa markaas soo xoogaystay kalsoonida shacabka iyo qurba joogta oo maalgashiyo xoogan ka sameeyay dalka laakiin sida ay qabaan inta badan aqoonyahanka ka faallooda dhaqaalaha oo qaarkood aan ku casuunay barnaamijka Elayska VOA-da dib u dhaca ku yimid doorashada 2020 iyo 2021 loo badlanaa ayaa abuuray rajo xumo iyo cabsi laga qabo in dhaqaalaha kororkiisu xawliga ku socday iyo ganacsiga bulaaliyay ee Soomaaliya uu dhaawac soo gaaro haddaba saameyn intee la'eg ayay cakirnaanta iyo xasilooni darrada siyaasadeed ee Soomaaliya ku yeelan kartaa ganacsiga gaarka loo leeyahay oo lasdhabar u ah dhaqaalaha Soomaaliya su'aashaasi waxaa ka jawaabaya Cabdinuur Cali Maxamed oo ah hormuudka kulliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda Siimad ee magaalada Muqdisho
siyaasadda ee dhaqaalaha mar walba aad iskula xiriiraan marka la rabo dhaqaalaha in la horumariyo waxyaabaha la adeegsado waxa ugu muhiimsan ama meelaha ay wax ka yimaadaan waa deganaanta siyaasadeed ee waddanka uu leeyahay markastoo dadka ay filayaan dagaal inay dhacaan laba saameyn oo xoogan soo baxdo saameynta koowaad waxa waaye rajada ay ganacsatada leeyihiin waxa la yiraahdo business expectation oo yaraata oo xumaata sidaa darteedna aysan maalgashi ku sameyneynin ganacsatada waddanka aysan maalgashi ku sameyneynin sidoo kale lacagta ku jirtayna ay suuqyada ka saarayaan qodobka labaad waxa waaye wax dhaqaalaha lagu yiraahdo waxaa bato liquidity preference oo ah dadka waxay rabaan lacagta inay u haystaan cashahan inay u haystaan oo qofna ma rabo lacagta inuu maalgashi ku sameeyo inuu wax badan isticmaalo
Cabdinuur ayaa ka hadlay saameynta dhaqaale ee ka dhalan karta hubaal la'aanta siyaasadeed ee waddanku ku jiro
natiijada marka waxay noqotaa marka aysan maalgashi aan dhaqaalaha lagu sameynin cabsida darteed wax soo saarka oo yaraado marka wax soo saarku yaraadana waxaa sidoo kale yaraan doono shaqo helista iyo dadkii shaqeynaya soo marka labada saameyn oo aad looga cabsadaa dhaqaalaha hal marka wada dhacdo taasoo ah baagamuudo iyo sicir bar sidoo kale xaaladda hadda Soomaaliya ka jirta waxay sababtay hoos u dhac inuu ku yimaado qiimaha dhulka la kala gato kale sidoo kale bangiyada Soomaaliya oo ah bangiyo yaryar oo mar dhow shaqo bilaabay lacagtii tiro dadka inay kala baxaan ayagoo filaya in ay lacagtaasi u baahan doonaan dadka inay dagaalo ay dhici doonaan waddanka ayagoo filaya soo mar walba oo political risk uu yimaado oo cabsi iyo deganaan la'aan siyaasadeed ay timaado waxaa hoos u dhaco wax soo saarka dhaqaalaha ama awoodda wax soo saar ee dhaqaalaha hoos u dhacda
marka la eego xiriirka dhaqaale ee caalamiga ah Soomaaliya waxay gaartay heerka go'aanka gaarista ee deyn cafinta dalalka saboolka ah 2020 bishii March sanadkii 2020 waxa Soomaaliya ay soo ceshatay kalsoonidii hanaanka caalamiga ah ee deyn cafinta iyadoo iska nadiifisay qaar ka mid ah deymihii yaryaraa ee lagu lahaa kuwa kalena laga cafiyay waxay dhintay sida ay Bangiga Adduunka iyo Hay'adda Lacagta Adduunka IMF sheegeen wadarta deymihii lagu lahaa sodonkii bishii March ee sanadkii 2020 waxay heshiis deyn cafina la gaartay deyn bixiyaasha ku bahoobay Paris Club waxaa kaloo ay ka shaqeynaysaa sidii ay heshiis ka la mid ah ula gaari lahayd dalalka kale ee deymaha ku leh haddaba xasilooni darrada siyaasadeed iyo dhaawac soo gaara dimuqraadiyadda Soomaaliya maxay u dhimi kartaa barnaamijkaasi deyn cafinta ee Soomaaliya iyo deeqaha caalamiga ah waa kan Cabdinuur mar kale
aadi u xumaanaya sababtoo ah rajo waxaa jirta ama cabsi waxaa jirta kharashkan hadii dowladda la siiyo ma laga yaabaa inay u isticmaalayso dagaal oo aysan u isticmaalin horumarin soo inta cabsidaas ay jirto waxaa adkaanaysa marka in kaalmo laga helo dibadda laga helo way adkaanay
Cusmaan Cabdulqaadir Nuur oo bara dhinaca dhaqaalaha ka ah Jaamacadda Soomaaliya ee magaalada Muqdisho ayaa isna qaba in saameynta cakirnaanta siyaasadda Soomaaliya ay tahay mid goor horeba la sii dareemayay
waxaa ka mid ah Soomaaliya iyadoo xilligii hore ay u jirtay shaqo la'aan baahsan ayaa hadda waxa soo korortay shaqo la'aanta inay laba jibaarto oo heerka shaqo la'aanta ay soo kacdo shirkadaha magaalada Muqdisho ku yaalay waxay sameeynaayeen hadda xilliga la taagan yahay shaqo la'aan dhimis shaqaalaha yareynayaan in shaqaalaha la dhimana waxa keenay waxyaabaha haddii macnaha xasilooni darida wadanka jirto oo shirkadii masiib kubcinayso investmentigeedi masiib balaarinayso xilliga hore covid 19 saameyn ku yeeshay sanadka cusub 2021 ka waxa sidahay shirkadaha way ziyadinayaan warbixin waxa laga sugay dawladda doorasho dhacayso doorasho markay dhacdo kadib waxa la sidahay doorashada markay dhacdo kadib shirkadii way sii balaarinayaan kadib hadda waxa imaatay doorasho inay dhicweysay oo doorasho saasan doorashadeen hadda ay samuqanin taasi markay waxay keentay shirkadii inay sameeyo xalay qaan break even point oo ah inay is ilaaliyaan shaqaalahooda inta ugu macquulsan ay ka reebtaan inta kale iska diraano xil bishii barkaysan rabadaan lagu jiraa dadka macnaha maciishadii baajisan power barat wax la yaqaan oo dadka awooda ay xugudanayeen way yaraatay awoodaas inay yaraatana waxa keenay dadkii macnaha wadanka wax keenay jiray oo import sameey jiray ayaa cabsaday wadanka import keen way oo ka cabsanaay wadanka ama la kala carada ama la keen waya qalaasa siyaasadeed ama ay dhacdaa macnaha ay ka cabsanaayaan taas markaa waxa keentay maciishadii wadanka wixii yaalay in qaal laga dhigo dadka ay wax gadan waayaan
dhaqaaliyahanada Soomaaliyeed ee cabsida ka qaba burbur dhaqaale oo Soomaaliya ay u gasho xasilooni darrida siyaasadeed waxa kamida Xareed Axmed Maax isagoo ku sugan magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka ayuu u waramay barnaamijka Elayska VOE-da
hadii ay meesha ka dhacdo qalalaase ama xad siyaasadeed ha ahaato ama xad dagaal ha ahaato yaani inay maalgashi cusub iyo horumar cusub iska dhaaf dhaqwihii markaa meesha ka jiray waxa ku imaanaya burbur
waa gartay marka Soomaaliya oo kale aad fiiriso waa wadan deeqaha caalamka inta badan ku tiirsanaa oo xitaa dawladda iyo mashruucyada ciidamada iyo kulli ay dhaqaalad dalashashay ay bixiyaan lagu kabo marka hadii beesha caalamka iyo dawladda Soomaaliya ay kala furtaan ama ay wax isku fahmi waayaan oo ay dhaqaalaha ama xiriirka ay goostaan saameyn inta laga ay ku yeelan kartaa marka dhaqaalaha guud ee Soomaaliya
laba waxba waa keenaya mid waa dhinaca beesha caalamka iyo mushaaraadkii iyo budgetkii supportka loo sameeyay jiray dawladda dumashka baxa dhibaatada ka imaan karta midna waxa weeye dadkii niyadda dadku ku dhisanayay waxa ahayd horumar inuu jiro dhibaha iska jiro qaraxo jiro laakiin in hore loo socdo taa waxay marka keenaysay dadka gudihiisa jooga iyo Soomaalida qurba joogta in mid badan intay soo noqday maalgashi samaystaan taa dhibba horta ka imaanaya oo waxa waaye qof walba hadda meesha wuxuu haystay wax waaye boorsada inta kurito gees uu baxaya sababtoo ah laiskuma hubaba meesha wax kasoo socda soo taa dhaqaale xun ay keenaysaa tanna ciidamadii mushaarkooda la bixinayo shaqaalihii mushaarkooda la bixinayo waxaad meesha ku xisaabta ku dartaa qof kastoo askariya ama qof kastoo shaqaala dowladda waxa waaye intaasu qof uu biilay intaa qof uu biilay wixii ku xiraay waxay iyaguna wax ka gadanayeen intaasu dukaan wax ka gadanayay dukaanka waxa laga gadanaya isagu qofku galay markay meesha markay ka baxdo taas oo yacni dhaqaalihii dalkii dadkii shaqo tagayay ay shaqala ay yihiin yacni waxay taasu yeelana wax la yiraahdo yacni saameyntoodu waxa waaye ripple effect ka sameynaya waxa weeye dhaqaalaha qof walbu saameynaya hadday sii socotana waxaaba imaanayaba in dadku dhahaan haye kii aniga adoo kalaha dadka dalka guyis lacag dul jiran oo war meeshaan ilmihii kasoo wato taa iyo dhaqaal xun ay keenaysaa kii dukaan lahaa kii bangi lahaa uu yiraahdo ayaa lacagteeda waa kala baxayaa adduun nabadahan geysanaya
marka laga soo tago aqoonyahanada iyo dhaqaaliyahanada walaaca ka muujinaya dhaqaalaha Soomaaliya hadii siyaasadda cakiran ay sii socoto waxaa jira ganacsato iyo aqoonyahanno kale oo taageersan dowladda federaalka Soomaaliya kuwa oo aaminsan in dhaqaalaha waddanka aanu wax dhibaato ah soo gaaraynin dadkaasi waxaa ka mid ah ganacsade Qays Cirbey oo sidoo kalena ka faallooda arrimaha siyaasadda
hortood maadsantihiin anigu waxaan isleeyahay xaaladda hadda dalku ku sugan yahay weli heer ay wax effecti garayn karto lama gaarin dowladdan dadaalo fara badan ay samaysay iyo idinkoo arka xitaa safaradii maaragtay xagga airport-ka kale oo kamid ah meelaha ugu waaweyn ilaha dhaqaalaha dowladda u soo saarto dekadii oo aan la xirin oo dhaqdhaqaaqeeda iyadana saayiday coronavirus-kii oo si fiican loo manage gareeyey oo maaragtay safaradii iyaduna sahlay canshuuraadkii gudaha oo socda taas ayaa marka waxay keentay cashuurtii la soo aruuriyay in hortakooda hore ciidamada laga siiyo mushahar iyagiina haddana dib inay canshuur kale u bixiyaan marka waa laba canshuurood oo wareegta ah taas waxay ku tusaysaa dhaqaaluhu inuu si fiican u socdo oo si fiican loo manage karaynayo marka waqtigan hadda aan taagannahay wax cilada oo dhaqaalaha ku yimi qulqulad siyaasadeed darteed ma jirto dadka isku dayaya inay iyagoo siyaasadda ka faa'iideysanaya dalkooda aflagaadeeya inay dib u soo laabtaan oo ay kooda hore ka fakeraan waxa ay mucaaradayaan waa qof qofkaana berri waa tegi karaa laakiin dalku waa joogi doonaa waana wada leenahay marka dalka in la market gareeyo wanaagiisa loo soo jeediyo indhaha caalamka iyo dadka diyaasbaraha waa muhiim si ay dalka u maalgashadaan oo aan ugu wada dhiiranno oo Soomaaliya wada taagan oo agaheeda isku taagta aan wada yeelanno
bilowgii bishan April markii isfahmi waaga siyaasadeed ee dawladda federaalka iyo maamul goboleedyada uu soo xogaysanayay ayaa waxa warqad furan oo talooyin xambaarsan u qoray madaxweynaha Soomaaliya ee dhawaan golaha shacabka ee baarlamaanku uu muddo kordhin lagu muransan yahay u sameeyay maxamed cabdullaahi farmaajo xubnaha la taliyaasha dhaqaalaha qaranka ee Soomaaliya oo ajaanib iyo Soomaali isugu jira kuwa oo ka hadlay walaaca dhaqaale ee ay ka qabaan siyaasadda murugsan ee Soomaaliya gudigaasi waxa ka mid ah Xuseen Siyaad Camey oo loo yaqaan Xuseen Caato oo muddo dheer ka soo shaqeeyay hay'adaha maaliyadda ee Soomaaliya sidoo kale la soo shaqeeyay hay'ada caalami ah
warqaddu muhiimkeeda sida ay hore ugu tilmaamay gudoomiyaha Dr. Cali Ciise waxa salka ku hayda in heshiis degdeg ah laga gaaro arrimaha siyaasadda lagu hagayo dalka oo waayo hadii aan arinta degdeg wax looga qaban waxay caqab xumo ku sameynaysaa dhaqaalaha dalka Soomaaliya marka dhaqaalaha Soomaali in muddo ah hadda uu soo jiitamayay exportki wax dhoofintu waa yaraatay wax soo saarki waa yaraaday wax la arkayna dibadda laga keenaa oo kharajka looga keenaa wuxuu ka yimaadaa wixii la dhoofiyo macaawinada dibadda la isku bahalay karo Soomaaliya dhaqaaleedu hadda nasiib wanaag waxa ka shaqeeyo hagaajiyo tiir dhexaad u ah antilayda gaar ahaaneed ganacsatada Soomaalida koob iyo dadka Soomaalida oo dibadda ku nool oo wixii ay shaqaystaan iyo wixii bucaawino loo siiyo noloshooda qaar ay u soo diraan Soomaaliya oo gaaraya 2-3 bilyan oo dollar taasaa dhaqaalaheena saldhig u ah tii dhibaata hadda haysata oo arrinta coronavirus ayaa keentay in wadamadii wastiga ahay dhaqaalahoodii uusan shaqaynayn oo dadkii lacag soo madiri karaan ku aada baahida Soomaaliya marka arintaasan muujineyno ah haddii aan degdeg wax looga qaban arrimaha siyaasadda in dhaqaale uu curyaamayo oo loo baahan yahay in heshiis degdeg arrimaha siyaasadda laga gaaro si dhaqaalihii loo xoojiyo oo nolosha saboolnimada ummadda Soomaali looga saaro oo wax soo saarkeeni iyo ganacsigeeni iyo tacliintii kulli maalgelin loo helo hore loogu qaado maciishada Soomaali
Xuseen waxaa jiray dadaal badan oo dawladda federaalka Soomaaliya ay ku bixisay sidii deymaha looga cafin lahaa iyo sidii loo dhisi lahaa siyaasadda dibadda ee dhaqaalaha dalka siyaasadan cakiran ee Soomaaliya saameyn ma ku yeelan kartaa hanaankii deyn cafintee socday
aad iyo aad arinta IMF ta iyo World Bank iyo hay'adaha kale oo Soomaaliya ka caawinaan waa program wada socda barnaamij wada socda oo ilaa 2021-22-23 waqti aan haysano in arrimihii deynti dibadda dagaal cafiyo shuruudaha ku xiranna waxay ahayd wax la yiraahdo decision point in horta la heshiiyo meel isla gaaro ta ugu dambeysana waxa la yiraahdo completion point markii lasoo afjirayo programka dhan la dhammaystirayo taas waqti qaadane weli ma dhammaan arrimaha deynta marka haddii dhaqaalihii siyaasadii laga heshiinin dhaqaalihiina waa weeqmayaa mana Soomaaliyana ma buuxi kari doonto shuruudaha la yiraahdo completion pointiga oo soo afjaraya ama dhammaystiraya deymanka dibadda
cakirnaanta siyaasadeed ee Soomaaliya ayaa ku soo aaday iyadoo Soomaaliya ay la ildarayd saameynta abaaro daba dheeraaday ayaa xaalufiyay dalagii beeraha daadad dhaawac gaarsiiyay kororkii dhaqaalaha iyo xanuunka COVID-19 sida ay sheegeen hay'adaha caalamiga ah ee dhaqaalaha heerka saboolnimada Soomaaliya ayaa sanadkan 2020-ka loo saadaalinayaa inuu sii ahaado 1.7% una sii socdo ilaa iyo sanadka 2023-ka hay'aduhu waxay sheegeen in dhaqaalaha Soomaaliya looga badbaadin karo gebiga uu ka lasho iyadoo la helo siyaasad xasiloon iyo dowlad waxtar leh oo shaqo abuur u samaysa dhalinyarada islamarkaana horumarisa barnaamijyada lagula dagaalamayo saboolnimada dhaqaaliyahanada barnaamijka ilayska nagala qayb qaatay ayaa iyaguna taladan haya waxa ku horeynaya xareed axmed maax
haddaan soomaalidu aysan arintan halka gaarin oo wixii yarka hayo dadka niyadooda dhisay iyadoo weliba soomaaliya dhibaatadu weli ka jirtay in xamil uu qabay tiksi meel fiican loo socday taa meesha dhaqdo soomaaliya waxa weeye dhaqaalehedu meesha wada ka baxayaaba laakiin wax ka daranayo imaanayo in uu kala cararo
waxay dhahaan economistyasha haddii la filayo sicir barar inuu sanadka dambe dhaco wuxuu dhacaa maalinka maanta uu dhacaa marka la filayo marka la sheego in la filayo uu dhacaa waqtiga ma dhaco soo dowladda iyo dhammaan dadka xubnaha siyaasadda ku lug leh waxa ugu muhiimsan ee la raadinayo in dadkan la xukumo oo horumar iyo laga shaqeeyan waay soo markasto aan la qiyaasi karin meesha loo socdo waa markasto dhaqaalaha uu sii xumaado. Su'aal hadal waxaa laga yaabaa hal hadal oo hanjabaada ama dagaal muujinaya oo laga dhageystay idaacadaha ama siyaasiyiinta ay ku hadlaan ama dowladda ay ku hadasho inuu wax badan ka bedelo lacag badan oo Soomaaliya uga imaa lahayd dibadda uga imaa lahayd lacag badan oo dadka Soomaaliyeed ay maal gasha lahaayeen inay baajisaa laga yaaba. Soo marka waxaan usoo jeedi lahaa dhaqaale mar walba wuxuu u baahan yahay stability iyo predictability waxaan la sii qiyaasi karo. Soo mar inay ku dadaalaan dadka siyaasadda ku lagu leh dhaqaalaha ay u turaan kana fikiraan deganaan la'aanta siyaasadeed saameynta ay ku yeelanayso suuqyada iyo nolosha dadka ay rabaan inay matalaan.
Wadankani waxaa dan ugu jirtaa inay siyaasadiisa la xasiliyo oo siyaasadiisa sida ugu macquusan loo dejiyo. Siyaasadda dadjagto oo siyaasadda micnaha xasiloonaad ay dhacdo waxaa dhacayo dhaqaalihii wadankiina soo kobco oo dhaqaalihii wadanka u fadhiiso waxbarashada inay fadhiisato caafimaadka inay fadhiiso waxyaabihi arrimaha bulshada dhan inay dhabaanaan dhiciso siyaasaddii dhaqaalana kala marno.
Dhibaato weyn ayaa halkaa ka imaanaysa haddii Soomaaliya aan siyaasadda iyo dhaqaalahaba labadaba la hagaajin si deymankii noogala cafiyo deyman cusub iyo dhaqaale cusub iyo Soomaaliya u hesho maalgelin shisheeye oo wax ay wadanku samaysto lagu kabo. Marka aaday muhiim u tahay arrinta siyaasadda hadda la isku hayo in si degdega loo soo afjaro oo dhaqaalihii loo soo jeesto.
inta ayaan dhegeystayaal kusoo koobaynaa barnaamijkii elayska v o eda oo toddobaadkan idinkaga imaanaya magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota dalkan Maraykanka. barnaamijka oo aan ku eegnay cakirnaanta siyaasadda Soomaaliya iyo saameynta ay ku yeelan karto dhaqaalaha iyo ganacsiga dalka. intaan barnaamij midka la mida ku kulmayno waa Maxamed Colaad Xasan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.